Vērtējot traģiskos notikumus Ukrainā, mēs pārunājām šo te jautājumu un apzināties šīs situācijas milzīgo nopietnību. Esam sagatavojuši kopīgu preses paziņojumu un uzskatām, ka nekavējoši ir jāpārtrauc šīs te abu pušu sadursmes un jāmeklē risinājums.
Kā jau prezidenta kungs teica, tas ir nepieļaujami vardarbīgi, kas notiek Ukrainā, un ārlietu ministrs ir šodien rosinājis sasaukt Eiropas ārlietu padomi, lai izskatītu jautājumus par notikumiem Ukrainā un arī lai runātu par iespējamām sankcijām. Un šī ārlietu padomes ārkārtas sēde tiks sasaukta rītdien, ir jau sasaukta rītdien pulksten 14. Briselē. Un vēl es gribu informēt arī, ka vakar valdība pieņēma lēmumu šeit Latvijā ārstēt līdz 10 cilvēkiem no Ukrainas un maksāt, tad mēs finansējam no neparedzētiem gadījumiem šos izdevumus medicīnas iestāžu.